laikas, laiko bėgsmas.
Kristīnas Briedes un lietuviešu režisora Audra Stoņa filma Laika tilti par Baltijas poetiskā dokumentālā kino vilni trīs mēnešos kopš iznākšanas viesojusies jau vairāk nekā 10 starptautiskos kinofestivālos. Līdzīgi panākumi ir arī Ivara Selecka filmai Turpinājums. Nu pat kļuvis zināms, ka abas simtgades programmā tapušās filmas iekļautas prestižā Amsterdams dokumentālo filmu festivāla programmā Klasiķi jeb Masters. Kā Latvijas Radio norāda Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma, vārds simtgades filma šādā festivālā iekļūt nebūtu nepalīdz, pat otrādi.
Šis tiek uzskatīts par labāko un prestižāko dokumentālo filmu festivālu Eiropā pilnīgi noteikti, cits teiks arī, ka pasaulē. Zīmos Latvijas simtgadi nekādi šādā ļoti striktu festivālu kontekstā filmai nedod papildus punktus. Jā, drīzāk varbūt liek tā aizdomīguši paskatīties, vai tur gadījumā nav kaut kādas ideoloģiskās pārspīlējumi. Bet tas, ka divas simtgades programmas filmas ir izraudzītas šajā programmā, tā ir augstākā atzinība šo režisoru meistarībai un arī augstākā atzinība šim divām dokumentālajām filmām.
Filma Laika tilti nu pat saņēmusi uzaicinājumu arī uz festivālu Irānā. Producents Uldis Cekulis pauž gandarījumu, ka festivālu programmu veidotāji daudz vietu pasaulē ir spējuši nolasīt filmā iekodēto vēstījumu.
Šo Baltijas poetiskā kino jēdzienu padarīt atkal pasaulē zināmu, saprotamu, un lai viņš, kā saka, turpina rosināt jaunas cilvēks īpaši veidot filmas, tajā sirdsvalodā, kas ir poetiskā, kas ir īstā kino valoda, nevis narratīva bāzēta, bet tieši ar tālainumu, kas mūsdienu pasaulē jau būtībā ļoti izzūd. Viss laiks ir kļuvis tik dinamisks, un mums jāpasniedz ar informāciju maksimāli kompresēta.
Filma Turpinājums festivāla programmās izcili papildina Laika tiltu vēstījumu, jo tās autors ir viens no Laika tiltos portretētajiem poetiskā dokumentālā kino meistariem Ivars Selēckis. Viņa filma, kas gada garumā seko pieciem pirmklasniekiem dažādos Latvijas novados, izraudzīta arī kā Latvijas pieteikums Amerikas Kinoakadēmijas balvai Oskars labāko ārvalstu filmu kategorijā. Selēckis iepriekš Latvijas radio pauda gandarījumu, ka turpinājumu labi saprot arī ārzemēs, lai gan mēdz uztvert arī citādāk nekā mēs paši.
Mēs rādījām Šveicē un viņiem, kas mūsu dzīves stils likās tik dīvains, ka viņi nevarēja saprast, kā var bērns viens iet uz skolu, kuri vecāki, kas notiek, un viņi vienkārši drebinājās. Viņi uzsver to sociālā pusi un, protams, arī emocionāli, ja viņu. Ja viņi labi iztulko tos sīkumiņus, ko Latvijas publika uzstāja, tad ir labi. Jo tā ir vispār cilvēcība lieta, masa cilvēks ar savām domām. Viņš, protams, ir ļoti interesants, kādiem kolēģi saka, ka bērni ir jauki. Viņi nevar nepatikt, saprotiet.
Abas filmas tuvākajā laikā izrādīs arī Lībekas dokumentālo filmu festivālā un Tallinas Black Nights, kas akreditēts kā augstākās jeb A-klases festivāls. Māra Rozenberga, Latvijas radio.